nyeta ani wolon blabe dumana ba sira so marala ani bamako wati kele na wula nega nyeta ni blabe Washington DC Amerika jamana papa kono ambal ma o nula ayo bismillah be wa bamara kam mali kura kuma kono kene kambi araba janvier kalu kile mwani kila samba flani mwani juru kuna kono ulak mabado na kalikeni mwende
Para fina jamana basa ba mu mesel kono no ni Niger Burkina Faso ani mani jamana ye fini digo bena kulu krengren ndo si singa wala sa ka wulika jo sabati no fe ka jadi kele ka bo uka jamana ko ni kuna fono ula sera Niger ka jamana la kana ministry soufe atoye kunyo kon kele nyo nyi para fina kle bien fan jamana mu mesel kono ka kulu no ye ASC Mali Niger ani Burkina Faso ka bo sera uka jekulu la mi bara u bela jelen ku cheli kan ka ke janvier kalu kle mbani kono ton samba plani mo kan duru Amerika jamana kanya demokrati uka faranongon kankulu do uko kubina faranongon kakabulu nobla gafila doke wala sa kaseka jamana tiki kura suga lile don la trompu ka la ingini do ula gusi wako mi kuma ubena kakatana e bogo jeneka nunu ubena ke auka kunafunu ula kumapado ye kafara anga fasilike la uka kunafunu ula kumali unka mali farafina gunka anijia fangwara ufe aya ubisnila
Ambal mau anga fuli bauye malikono ani maliko kanka lase au makafoni ye vewa bambaraka malikura kuna funu ukena sigile ye kabuwa sijo bidruni sabanana vewa soba kono Washington DC. Ambe kuna funu nda tigeni farafina klibian fan jamana basaba munu besail kono no ye mali Burkina Faso ani Niger jamana ye. Ye laseluke kafoku vena kulunkere ngrenendo sigisienka mime na ke finitigi wulikajwa bara uye wala sa kuka jadikele kabuwa uka jamana ukono munu besail kono nala. Kayatu traure vewa tokola kabuwa. Washington.
Akulu lakana kela ba durube min konnala kabara bena bene ka stratege jatige wale mwoye jamana saban numunu farla nyonka salungu ka AES tonkulu sigi senka kono ambe jeleme sigiro keleni la wa pungo keleni ba ambe la jelenda la kerenkere niyana jatige wale mwoye ulube barabarali mununke anga fasu jama ukuluka anga sigida ukonnala fantunga anteke didi nyokomaka anfanga fara nyonka ka feno bla senka ambe seka mina fabo general salifu mwodika la selula Niger jalatigi ba imbola fanga nun farali nyonka labenin do kaba nga ama franfasiali ke kulun numbina barada mine wati mununa nyonfe ayasi jamana saba farali nyonka sigilembe million fla anitromwa 5 kilometre carré de ka nga gele amimba a jamana saba la uye jatike wale nunka dankarlui mununbe ka walia alkaida walima eta islamiki fe nie a santagne san saba temenin nuna farali mimbe ke jatike wale mwofe jatike utari ujo fo maba woro nyonka la mimbe be dunia gun saya bela jelin kelin klanchema nila Seli nungera kunungu Conseil de Sécurité dunia kilea tombaka lakana bulu ka tonsiki keneka Amina Mohamed fe na leye dunia kilea tombaka nyemogo danganyi. Tonsiki kele nisienfe na kenefu sigilendu jatire wale mwa uka dangarula rafina gunka kele luma mana Mohamed ye la seluke kafo awako Burkina Faso de blalambe dunia jate bela jeli nyekunya laka keni jatire wale mwa uka faralu hakewi mi nyedo faralaka ninansankono neke medoya diworo anisigi nyonayi. Aye aka hamina gira ka ko ali madala jamana mina amarabi captain ibrahim trawe buluni watina fanga ka se ka gele madu ni jate nun konnala usabula wewa ye la ininke ka se ka burkina faso marakela uka jabu ko segun soro ka kene amina mohammed ka makanununi ga uma jabi soro ubulu folo
Atoye kunyokon kelen dron deye farafina kunu belebele mimbi weleko ASC nobe sahel kono noye mali Burkina Faso ni Niger jamana ye uluka bara u dangasiki kabo sida uka kunu la mi bara u kunchali bela jelenka yankake janvier kalo kile mwani konoton nina san bafla animuka aniduru mi kunafoni laba unkera la nyinu usienfe u la baro sigi belebele kera abuja sida ufe ka hakli jakabo keko kakalo warodi ASC kakuluma ukase kakulu la je kasekinkana kofe mwini Nde bena ke ni wati nunu na mdonga hakina fle viwa bambara tokola Mariam Kuyati aleka kuma barani na kaboba mako
Yala ayesi jamana ukasigi sedia o jekulu kono wa niko niye mali defa mbata kanyininga mali kono ya no machama ba gira kafoko ayikuka la nyini teble ali na asro do ba gira kafoko femidu kakaran kake kada ni jamana sabaye reka nyeta kama bawo miye ayesi jamana marabawi Uluko ni ayira kafoku chugu ya foshi tina usegi ble ninja kuli nkono. Kasoro ulika jobe ka sabati sedia o nyama ufe yasa ninja manasabaka na kla ula. Janvye kalo otle mga anikono to. Kumanyo ya baro bina sigi senka kukura tukuni ufe. Malideon uluko ni haklina tau chikilenye usiratikela.
Kuneka haklina na sigi kumbala. parce que AES ka bo CDAO la o koni o sigira senga donc ambo bara konna na sa uru ka faral bina sabati ni kle flanina kalo woro kun mo chama ma famia CDAO ni Burkina ni Mali ni Niger jene me fendo la CDAO ka la sigi dombe projet do ba jamana ona projet be ka walea donc na manya a fara ko nga fara ka u fara ka nga fara ka bonya nga nyemo ko ka fara ka bonya ona donc il faut que u ka sigi wa fo mi mago periode de transition ka barake u ka la sigi be munu mbe u ye waru musaga do na projet munu na ani u ka fe on fe be na mi se ka foku ka na fulu ma fe ani u ka barake fe manga di mana u be sigi ka fori be ke je pense que ni kaloron quelque part u ya di ni o akina konale wala sa ka anga mo anga dirijan nou nengenenge albi ou ka sigi ou ka decision ma mais par contre nous masi ou ka decision ka ou ka barake ni wati nkona na wala sa ou ka sika faranyona mi makeni la jabaliye
anga gosteria ou kono yara ere bulu fegman
je personnellement ne fe la te je le dis personnellement ne fe la te parce que an ou nye farafina kile bianfa mou de an mou be nyona c'est-à-dire wafou mako mondialisation jamana kilin tise ka ke fouye bi toko
donc ne bolo kololo fouye fouye te ke ala parce que anye jamana ouye jamana mounou koume sede ou yere la ou loubora sede ou la amou ka jamala ya chen amou ka fouye chen nou e Mauritanie par exemple ou koume sede ou la ou bora sede ou la mou ou ya foko kololo fèm fèm se Mauritanie ma ou ma se Mauritanie ma donne reak la ka fò niye tou jamala ou yere ta parce que kou imbe dam nana ou luka ou niye ou luka jamala ou ta anye Europe jatim na Union Européenne na Brexit me ni anglais ou me fena donc anglais bora Union Européenne na awati la amanga unchara mais ou yon to fokana ou bo Union Européenne konana donc ou yon na de flek ake farafina donc farafin kona blau kono ka foko ni boli seda ou lakabe kololo se yon ma do were a foko nambora la ko anga passeport ou mifion ko problem be do kola ne bolo problem fou itina do passeport kola ni ka passeport dati bana a bora ni sharia mi ye ou kwenye sedia ou sharia ye don ni ka passeport dati bana kaswa ite sedia ou la don ta passeport ta ni mali sharia ye ouwe ta passeport ta ni ayesi mwoko ka sharia ye komi ik me sedia ou ta kwenye gulu tukumna don ne rebulu problem fufu itala doko mentna na kira jamala ufananga soro tabulu ye don uninyo wanche abina ke traitement mi ye mali anga jam misalita mali ni gana ta mali ni kwa dwarka don jamala ufita kelengele ne ou ni ayesi teksi boka fo bon in taxi na an jamana saba désormais an nga mokoka te ame fa nga traitement kaketa ni sere ou jamana ouye ou be applique meni a yes ma taxi fonan bla en place jamana be kelingla beta parce que mini jafre transier be jamana be bulu be katani ka taxi malini code bar be fena malini gana be malini nigera be be boni ka lua ouye be bika intero defa mi makani problem ye libre circulation no ye mokoka teme kato jamana wara ula la fia ani bonyan konana be ki tabla en place be ki ka barake moi je pense que problem fou fuite ni
kalo woro baranyoya mi bena sigisin kan AUSC jamana uni sediawo jakuluche ni feresale u masoro ako ameseka munijigia ali tunkara ali endoni kelai lakana ani politiki bunakun kan chechefu kwa jamana ula abanga nyine gali jabi
ni mana numa seka no famial ma kolo na seka tumaye ma seka jiga kafuka akagele kafuku ma no famu bebe usabu nuwa kera iba ye fangula singa botola abeke kufa koye ni nkalo uren nyalaje fangfe mena ke nyalaje mena boli menka jamana dunga taringa sigi lahala yao mena unga taringa sigi lahala yao fukata si uwari mbe seda u jamana u kenya la yi mwa jamana u ni jamana saba ni mwanche ulu lahala yao mawasaka ni nyalaje mbla u mina unda koronala
AUSC jamana ubina sigi tukuni kukura kabarake ni sedia uje kulu yewa uko ni nyingaliko ni tomibe ifolo sabula janvye kalo otile mga anikono toina kumanyo ya baro ubina sigi senka kukura ufe fukatase ujwe kaluma kalu woro ule blalindo senka uhukumu kona nana Mariam Kuyate kala sigi kandu kaboba maku viwa bambara togola
temeni kunafonu ye ameta sudan jamana kan uka jamana de won dunia kile atamba nations unies ka fola ka katani mo million kile nyonyi munu bela jelin bula kata sudan o urudu gan fa fe no ye sudan sudi ambe wati mina ko femi ye ban maketon gele ye obinindo uka jamana kan ko sebe ka sabu ke fitna jugu min duna uka jamana finitri jekulu ani jamana finitri nyemgo do woni no gonche min damne na kabri avril kalo samba flani mo ani saba akera sababu ye kam million chama kokulu ni bone mo million tan ani fla de be munu bela jelin bula kabo uka sigiro la kata sudan o jamana kan kuna foni laban ya ira ka foka kelen do sababu ye ka bana ani jakongo bi amma famba bela jelin ka hakilla digila ko ni kelami ni o kololo tante ni awulile ndo kabi jamana de unka kera sababu ye ka uka jamana binti kono kabri samba flani tan ani saba o wati ina foduna kile atomba nations unies aleka bulo fara mi sigile ndo kelen bolla ko haka kuna ulu ya kuna funu labla chukumina bataki dokono katemani kuna funu ye amena ameriki jamana kanya kabri ameriki jamana tigi kura sugandile Donald Trump ye fanga ta jambe kalo kilimwa aye abulona bla bataki dola bulona bla mina ya ira kafoko fem ye wati yelema kololo keleli o sharia hake munu tarana be wele ko climate change Paris jamana kako Amerika jamana bina isembo ula dunia kile atomba nations unies kabulu fara misigile ndo kunya kuna ulu bora ku kadu suma kasaira kaira kafoko akunya kwa ni kololontante uno goni febio baba marai wele bla malidindo ma kabine dumia alei kulu mimbi wele ko astrade unyemoye amena kananga nyinga lu jabi nisho dumbe ya inula
ba anula kurubasite
basite ambe ala tano aywa au boraka jamana tigi Donald Trump kala silu me janvier kalo kile mura na ayira ka foko abena amerika jamana ira simbo piu wati yele makololo o kele ni baraula awa epse ka mufanye
bo amse ka mufo la o decision te decision nyanama yi parce que changement climatique combat global le dunare kan akele ken on fait Amérique yɛrɛ ye déjà pollueur de dans le monde entier. Ni Chine bɔra yen, Amérique de bɛ yen. Bon, n'Amérique y'i retiré ka bɔ a la, pendant san naani, a bɛ kɛ kɔlɔlɔba de k'a lase Nations Unies système yɛrɛ min sigilen bɛ environnement ko yɛrɛ kunna, changement climatique yɛrɛ ko kunna.
Aywa jatiminɛli la n'an segina kɔfɛ kuma min na a tun bɛ fanga kunna san ba fila ni tan ani wɔɔrɔ wolonwula ka se seegin waati nunu ma a tun delila ka layiri nunu ta awa min baaraw lasumayara ni a ka fanga dansigili ye e yɛrɛ bolo a nacogo min filɛ nin ye san ba fila ni mugan ani duuru kɔnɔna la ni baara nunu yɛlɛma jumanw de bena se ka kɛ hakili bolo ma duniɲa keleya tɔnba nations unies yɛrɛ jabala la walasa segin be se ka kɛ kɔ a ka hakilinaw tali la kani bara in la wale ali bali no vitali ke wati ya la makololoka
bon ibado Nations Unies system na jamana meme na fokabi retire ka bo femina ibi retire ka bala pression fo ite se ka kika parce que les pays sont libres ka adere nono la ou sont libres aussi ka bala ou da kololo re sono ni pression to me se ka ke pourquoi kana se ka bala ba don dina to bo pression ke parce que États-Unis rebe a peu près 5 milliards de tonnes de CO2 gaz à effet de serre avec la France une famille répandue abomina pour un réchauffement climatique à taux 1,5 bon les besoins polluants borola à conséquence de cet environnement irakien amène de la pollution mais que c'est trop mais nous avons contrôlé les conséquences économiques au Fénébi Amérique irakien Guinée irakien parce que pénchamment énergie renouvelable ou flénée, c'est dans la technologie et la résilience de nos pays. Amérique est venue de nous. Donc, au leadership de NATO, Chine et Européen, généralement, à un moment donné, la colonie est répétée là, parce que économiquement, Amérique est venue. Parce que Amérique est venue à retard au domaine de nous. Énergie renouvelable, nous faisons nous. Voiture électrique, nous faisons. À un moment donné, Amérique est venue à retard à nous. Mais les conséquences économiques, c'est qu'on fait un cadeau. Parce que l'Amérique, en 2023, Dubaï, COP 29 et 28, l'Amérique a eu 3 milliards de pour dit fonds verts. Là. Fonds verts dont généralement, il y a les pays en voie de développement. Ça, il y a 1 milliard de dollars au Valandé. Donc, ni à Farakou, Boira, là, ou le Père Kololoy, il y a des gens pour que les fonds verts, l'Afrique, ont un projet de en place, ou Artena. Sur le blé, ou au bolé. bon en bête en a quelqu'un qui a pour que c'est l'eau gaz à effet de serre au camadji Amérique c'est tout ou franchi la blé et à l'air pour qu'on va pétrole ni gaz en Amérique à peine à bol d'amène donc autant à polluer pollution tombe à djibia donc en s'en allant une corona à dégâts n'a bien coup du climat.
Aiwa na nye nyingali takatana ifanwere fe ina fofarafina gunkana la nye jatimineke gulika jo kele famba munu tumbeke wala saka seka wati yele makololo kele kabo farafina gunkana abe kakechia ni mbaye sanji yere kachia ni kera mali ani saili konona jamana ukani wati nununa awa uludu mfeneka na mfulu famba demesra febebo dunia kili atomba Nations Unies bulu ni bara inajora Donald Trump fesisa kadansi Nations Unies ka bara ula farafina abe na kechugudi Sanda madon na tola e ka yitala
Claro Amerika li leader yere redi premier puissance le don na Amerika wo fon fena wo fon meke prince sabatile Amerika be jamana to fena pousse a bou force a bou pousse ka fen jamanke bonu bora la pression te kali jamana to kambli parce Amerika mana pression da jamana to ka ali ka war bla Nations Unies system kono ka changement climatique kele Amérique veut tout pousser au lieu de me. Ils sont les leaders du monde. Donc, ni leader ira boire à cola. Donc, présenter la quête au Cambling. Dans le bêta, pour que. Parce qu'on a une justice climatique, c'est là. On a une industrie résiliente Afrique. On a une industrie forte Afrique. Car faut qu'on a une pollution. Donc, Chine ni Amérique nous fait une industrie résiliente. Au lieu de pollution, gaz à effet de serre, au lieu de café. Les cinq premiers pays Afrique franchit là. Donc entre pollution fouille, mais nous subissons les conséquences à Fotchogomi. Inondation nous fait nous. Moi, je me fais un gars à dire pourquoi on a ce qu'on a ben car où y a colombe une blague du nia car on a ben au la ben ou quoi fait ou bien au bon au fenena. Donc à conséquence économique fait l'Afrique à barca vous bougez pas ce bête.
Aywa ni diara ni kosebe anga foli biye ni tuye kabine dumbuya ye kulu mibi wole ko asrade o nyamogodo anga foli baye ni menando anga jemukanta ko flana wum kono o koson amba nyine awfe awkato anga jabara ni so ani arajo kin srauka awkambe soni
ya boni jua bamara WhatsApp na funi fusi kana foiko o kando kon kujo ika WhatsApp konala ibeta statut la jeorola Yen, iba sebe VOA Bambara. Iba nga chenye. A kerefe, iba sebe neko suive. Ibe itege digi oka. Ola, fosite fweko.
Niko, sepe ni donko, ni mase dorono.
Yese, kapuna funu soro kabo, Malila, la Guinea, ni Burkina Faso.
Bi, ayo wole usula nina kukere bane. Ali chenye, sepuma na kefaraye. Na ya kata.
Ou kata se Senegal ma.
Je disu l'Assemblée nationale.
Ou fara anglais karaninka, mbam nan nan sila fe.
Nega nye konoton, ou de be, is 9 o'clock. What time is 8?
Dewa bambara ka WhatsApp ka, fara finani, diyan kuna fini fousite na fo oko ble. Aywa, somgo somgo dode, atili manon fenama.
Ambalimao anga fuli bawi alibi aweka vewa bambara kamali kura kuna funu na meka bo sijo bidruni sabana konala ambe kuna funu koroche alibi kananaye Etats-Unis jamana kanya jamana tiki kura dola trompuka kalili usinfe tunye laidu kancha maunta laidu kamu usinfe ayayira kafofe miye duna mkwa kunya uye dambe sige ula kafara uka ayayira fena kafoho duna munu mbebo jamana wara uka kana diun soroyano wala sa diun kaseka ke Ameriki jamana dunye kwa abena dansige ula piu uo nogoni fe demokratu uka fana kon kan kludo bora ka jala tikali ke kunu tarata ka ira kafo ko u haklina tabulu nunu te tabulu nyuma ngewa ulubi na bulungoni turu akanika wule ni ke boje nika akunyela viwa bambara tokola Mohamed Touré alebo kuna funu wala wala nye kapo Washington.
I have one message for President Trump.
Jalanki fla dans paralien kera mara mwani fla bella jelefe California ni New York be uchela jamana kuntiki kura kalika sen don ko fe odu se jela wa aya bolo mla ya mariala munu tun la ine mbega tungala de unko latle Amerika ulu do chela ye bange ko ujo seria nye ngalie hake mi semantera seria shumba fe ladlani tani nani nante anika jamana dena di mro mroma mi mbangera Amerika ukaseka Amerika jamana seven soro ni o yamaruya ni walera o bena foroba fan no e federal gouvernement duguta seven no e passeport jamana denya ka sera seven certificat de citoyenneté walma seven woraudi demsunuma munu wolola amerique dugu koloka foni bangé bra kelé jamana den walma ni sigi bra bambali joro bala californie mara o sera tigela ba robonta ya fo akapuna foni seven konoko ni yamaruya mindira ka bangé kolosi jamana denya bi ka jeya obe sariya sumba sosokuwa ate Amerika ye. Amba nyini kritike sofe, akakeli ya la kani yamorea ni laton. Anika alaje ko Amerika bange baga uka jo sariya munu torola nini yamorea fe. Uluka to sena kasoro konyo obe sena, alofo kafaraka. Onyini nyalifla nola kele, minkera furuba kritike sola, masasushek maratani segitola, obe tugu o kritike nyonko, minkera ase elu fe, tariku kono jamana deonka jo sariya tombado, anije kulu warofe New Hampshire.
The first item that President Trump is signing is the rescission.
Maison Blanche ye ni ngali nunu jaraki ko ye numan fe gelen mauka kele chou kele. Numan fe la djou be se ka sugandi kanonike ka nyeshi djukuruma ka ban jamana djonka sagonyarola walma o be se ka pan ka donkuru kono ka barake ni jamana kuntigi Trump ye. Wala sa akala nunu ka tanye munu jara paso jamana ye posabe Harrison Field ni ye kuna funi dila uka ka ngoro sigi dankan ye ka bo Maison Blanche la. Ni kritike nunu te fosiye ni numan fe la uka kele bolo janyate. Wa Trump ka fanga la benendo ku kele kritiko so la. Marcela Oyofo.
Kadani kan jamana tigi Donald Trump ye laɲini kɛ k'a fɔ ko bi araba wula fɛ jɛkulu minnu ni olu ka cakɛda sigilen don Amerika forobacɛw kɔnɔna la n'u ka baaraw bɛnnen don danbekow ni siyakow la pɔtɔpɔtɔli kama n'a bɛ wele ko programme de diversité ko a bɛna dan sigi olu ka baaraw la sangani kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Ameriki masayaso Maison Blanche ale ka kuma la sila Caroline Levy fe aye ni kunafoni nunu bela jeni labla exi o bololoka mi fene la temna ni batakila blali e kata Ameriki furuba chakela barakela bela jeni mamunu be baraka ni kulu nkono kaira ka foko dance dira ukabara la ni kuluko faleni nu ka bara u benindo dambe ko shia ko ani bunada madenya ire tasral numa unu bise ka do bala chugumina Ameriki jamana ka furuba chau kono ko dance dira ukabara u la yoroni kili wala sa kase ko kuna funu bela jeni don Donald Trump ale de ni bulu nobla kabri asigira Ameriki jamana fanga kuna sisan an bɛ taa Kongo RDC jamana kan u ka finitigi jɛkulu minnu bɛ wele ko M23 mɔgɔw jamana finitigiw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko olu bɛ ka dɔ fara u ka karogɛlɛya walew ani nigɛlɛya walew kan minnu ka kulu kelen don ka wuli k'i cɛda u ka jamana fanga yɛrɛ la Kinshasa a yirala k'a fɔ ko nin kulu kofɔlen n'o ye M23 ye kɔkɔrɔma donnen don Rwanda jamana ɲɛmɔgɔw ani u ka finitigiw fɛ min bɛ ka kɛ Minova o fanfɛ yɔrɔw la ni u ka baara labanw dɔw bɛnnen don jago baara sira la tɛmɛliw ma n'o bɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛw ni tajiw ye ka taa goma min bɛ ka kɛ abri M23 maw ye wulikajɔ ni dangarili wale banbaliw daminɛ nin waati laban nunu na ni dangarili fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka ye u ka jamana kɔnɔna la sisan an ka Shaka Traore bisimila ale bɛna ka na farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw walawala Shaka i ni wula
Mariam i ni wula Traore
bisimila i dɔwɛrɛ mun b'i kan palan kɔnɔ bi
Palan falen kosɛbɛ kosɛbɛ ka VOA lamɛnbaw filɛbaw fo ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a daminɛ ni sirantɔrɔntan ye farafina kun kan min bɛ SAFU ka kulɔbu ka ɲɔgɔndanw kofɔ n'an ko fransikan na compétition interclub de la CAF ligi ale ni coupe de la confédération kodo ɲina saison bafɛ nivɛ nani batɔgɔni duru o phase de groupe kun cɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na kulɔbu segi minnu kalifiera ka taa quart de finale la ligi la ani coupe de la confédération na olu donna a bɛ fɔ min ma ko Brésil niyɔrɔ sara Maroc ka taa se Égypte Tunisie Algérie olu y'o ta Afrique du Sud ale bolo lagoloma bɔ a ko la ka da kan ligi fara kafo kan ale ka tɔn sera o quart de finale la Tanzanie ani Sudan o fana tɔn dɔw b'a la farafin tilebiyanfan na jamana kelen ka tɔn de b'a la o min kalifiera ka taa coupe kafo quart de finale la o ye ASEC Mimosa ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan. Mali la Mali tɔn fila min tun bɛ phase de groupe ninnu na ligue la Joliba Athletic Club tun bɛ yen ale senbɔra tulon na Stade Malien de Bamako ale tun bɛ coupe de la confédération phase de groupe la ale fana senbɔra tulon na Joliba ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka ye ligue la o phase de groupe la amsiya ko malisa entron da re tariku kona na ya shi fole maliso kayi ligi faze grupu la kontra kubaye mali supporteru bulu beti ni sujara ga ilo maseka tsemeka ta card final da ni ligi ko fo ustratiga la ani mali parkulu ni je kuna fun lado masala la atro sili traure sili traure ayira ko bara de kanga kwa royal sadma to maliso nu srani hakela bolontana akaja ligi ani kukapula ukasika tsene card final la anga sibi problème par colonie ndep na pendila do bamako
djuluba sen ya chien fo ligue des championnat djuluba bolona mon mo bolo nyina ni ya djene mine abolona ya sigi keme keme iba so biolo flo we bijegi ni no les chien fo le ka jouer al malicia mina rekene ga django ka jouer compétition na munye frafe na belle nga compétition yi o ye fay mu ga gelen anya djuluba se tiedo ni chien fo le tiedo de son fitu mo bolo nga ni mo fena mu do joro la ka se ga o motiver ali abe ba wati mina clef la laba min tebina anya yi de la ya bara blacke ko uni mo ko kum bena tondo ko kam ko nu qualifier kana fazele pula ko musaka do ko ngadu mo ko te gadi clef la mi anya min tro serofene da ko ali abal na woro fene ko nana na yese ba so ni medima nanga mo ko prime de match ko fene tunte ne bulu julu ba fe ko ba fene do ni ma andri jore merite andri botu ko merite ka saboke ka tanka ba ci lu kene julu sama so soro ne bulu o kara le bouye molate le boudedo nafra bol lance be gasso bol lance ba jamana kokon alika bikelen pedro soroka do esterne bomoko alita ko kira jigitike di parce que serbe bagwo min kono no e kubu kafuye angongo we sadika competition e adono ko nasi chama aya tahir katime solo fene utumene bakurba nyono kono utara kadu fina la we matire pulu teme onga nyina ka dese ka bonu pulu kono angba bisiki kafo moro ko ton ko fe sermele joro kanga sika ke joro flana e onga ni fina sermele taga laje ama kibara fina soro ka ko ko nyimo ko bol norma na ye san soro ame ni kawe na ye ni yore teme ni fina bi kawe amo meno e motivation bibi na bolontan a oro joro ka bobol dana kusbe ni na nyono competition mo ko ko operation 9 point a domicile ko ka kuru kono tete ka so bolontan sabala anya ye sermele bomako na bor bolontan klina ay seba soro la flana fu a tos la belge a tiro la suya ni bolo fosa du ni biti kaso aka gele kita seba so woli jamana ka ni ti kaso ka kuru perli kuru so mani jamana koka en tout cas mali ton bono chemanja 1980 au tableau que manga tombulu anga nga bodi kono bolo ta kara entreprise de bibina ka musaka do la ki jigira fendo ka nga ma takuni ala min ngoya anye ala fina be kama enemi men ngosoro o fina bala deli e ba deli o mumi abo nyona aka ndurata ton nyemoko ka barake tukuya e mali e championnat o espérance te bonna nuire la ne ko ko ta ligue des championnat ko ta je ku kafula e ni munu me nyongo kumbe o e jamana woro e ku nosono bonna o de farale nyongo ka ton ko nana e be atta ton mi somanu na munu sian folo do ka jali de mama la ku ka nyongo kumbe shaka be gela ko sobe
o ni tie si ni traure par colonia nja ku na fondla do ba ma ko ya aka hakina o ni metale ke ku ku kafu ani ku la confederation no ku kafu ani ligi o faze groupe o ndo ko ku tira carte de salut dona ni ni meka ngani wosoro o dona o ndo da dam ne soni barcelona tala ani fana ka kuma ta kunte ni me sera pronta buka ku kalisa ka kuma mu se sera pronta ka o championnat ni saison ba pe ngon nani ba pe ngon ni ndo ndo na du tontan flado le plo de sename watne ko tisa sini alamsa le plo de kunte ani fana ama kontinue o escrime par colonie sur la dopanaye ni yanga ka bukso malila o open ep o takulo tana kinet sigira ko tela ka ofin sibiri temene jaje ka lo tetane sigi sam batan gon duni na kene ka ko tela ligi kata se ba ma ko ligi ani ska so ligi o escrime kela mo tetane nani we chew ye mo tani mo tani nani muso ani tetta ani koronton o lu be woni rota ni mo dambay na ko tela ka ofin akara ko bilbele mo da era akara klikini ka mo ni so jara mo mo la mariam
shaka traure ni diarangi ni tuye shaka ka farkulingina je kuna funu ye mimbe na dance ge au ka bi malikura kuna funu na au ni che au ka kuluma jola au ka mbe watiore
o ka ndo ko djuko ika whatsapp konna la ibeta statut la jeorola ye iba sebe VOA Bambara iba nga shenye a kerefe iba sebe neko suive ibe itere digi oka ola fosite fo epo
niko soto ni donko ni masse dono jamana
ni se ka kuna funu soro ka bo mali la la gine ani burkina faso
bi ayi wole ni sulani na ko kele ba ali tiendi ko mana ke farai na ya ka sa
ko ka ta se senegal ma
je disu l'assemblée nationale
o fara ani le kalaminka bamna nga srafe
negen ya konoto o de be is 9 o'clock what time is it
Do you have a WhatsApp account for a finale in Jacob and Fusitina for Oko?